Parolas Claude Gacon. Mi hodiau concludos mian presentadon de la libro L'avenir est notre affaire, estontezzo estas nia affero, de la Suissa verkisto Denis de Rougemont. Denis de Rougemont, fine de sia verco, attentigas nin pri politica facto, quiun li nomas la legio de Jean-Jacques Rousseau. Nitsitu. Al tre malgranda stato correspondas maximumo de civitanae liberezoi, sed iu pli la stato vastigas, des pli la liberezzo malgrandigas. Tiu ci legio de Jean-Jacques Rousseau povas ancora resumigi tiel. Iu pli comunumo estas eta, des pli ties registaro povas esti democrata. Iu pli stato estas mult homa cae vasta, cae des pli ties povo devas concentrigi. Denis de Rougemont, quiel facte Jean-Jacques Rousseau, faris sia tempe, pledas favore al malgrandai hom unuoi, al malgrandai civitoi, quiui favoras democratan disvolvigion. Dum tiuci radio prelego, quiun ni hodiau finas, ni tre resume presentis, cae hodiau presentos, la penson de Denis de Rougemont concerne modernan temon, quiun Jean-Jacques Rousseau sia tempe ne povis vidi, tio estas la iom post ioma construo de Europo. Por Denis de Rougemont, ni nun tempe staras antau grava tasco. Recrei comunumon, quie la homo povu reacquiri civitanan dimension, sen quiu li ne estas vera persono. Tiu ci recreo por Denis de Rougemont estas la chef problemo de nia tempo. Nitsitu, transe de la nazi stato cae de la aro da valoroi cion gi implicas, sen fina materia cresco, mis uso de energio, ciam pli de cio, ie ciu ain preso, ec milito, cae tiel plu. Ni devas remalcovri la comunumon quiu appartenas al ciui, ties spiriton, valoroin, cae practicain activezoi. Denis de Rougemont clare demonstras che la nazi statoi estas hodiau ex validae modeloi. Ien tiu rilate signifa citajo. Montri che la nazi stato tut certe estas ja ex valida politica modelo, ciam pli mal utila en sia post vivo, jen eble la nun tempa maximumo quiun ni povas fari. Tio ci tamen vipas la imag povon, cae malcovrigas sequoin. Giuste tion ci faras Denis de Rougemont, conclude al sia libro Estontezzo estas nia afero. Li provas vipi nian imag povon concerne la malcovron au la remalcovron de tio quio estas bona stato. Nitsitu. Existas bona stato, conceptebla cae ebla, cae ec reala. Historio conis elgi plurain exemploin en la landoi quie la federazia regimo ne nur estas menciita en la constitutio, sed practicata. Por Denis de Rougemont, la bona stato supposas du cef condicioin. Gi devas esti samtempe limigita cae dispartigita. Pri la limigo li scribas. La bona stato prisorgas la mastrumadon de la comunumo, gi librotenadas, gi observas la pag datoin, assecuras la public servoin, cae administras la reserv fondusoin. Resigninte mem garanti la propra incelezoin, gi devas resti submetita al ciama controlo pri la fidelezzo de sia servo. Por Denis de Rougemont, ciui nazi statoi, ciui mem garantias la propran defendon, usurpis povon, ciu devus apparteni al superstata control instanzo. Krom la limigo de la povo de bona stato, kiel ni vidis, doni de rougemont al vocas dispartigon de tiu ci povo. Ni resume citulin. Ni mal agnoscu la principoin de fixitai comunumoi. Ni agnoscu la principon de la plur etso. Nia tempo estas tiu de la complexai aroi au ensembloi organizitai per ret aro de changeblai sistemai ligoi cae ciui cesis dependi de limigita territorio, kiel la nazistatoi. Ni celu al regionoi samtempe malfermitai cae fermitai ciuin oli facile rimarcas, cae al federigioi ciuin oni formas por assecuri cies autonomezon cae la raiton al malsimilezzo. Por doni de Rougemont, ni hodiau devas do inventi au reinventi comunumain modeloin ciui havos precise limigitain celoin cae cun existos en plurezzo. Li estas severa contrau la nazistata modelo, ciu giuste ne agnoscas limigon de la propra povo, cae la plurezzon de la povo. Icitu, nova societo povos creigi nur prese de simbola ofero, tiu de la nazistato. Char estas la nazistato ciu conservadas perfortemon contrau ciui, pro la emo al mem defendo. Por Denis de Rougemont, la perfortemo contrau ciui, ciu caracterizas la nazistata modelo, estas unu formiga stultezzo, causo cae rimedo de centralizemo, conducanta al polizai regimoi. Ni devas construi novan societon parallela al la nazistata, ciu estas exa modelo pereonta. Ni citu, ciam estas necesse arbitri, cun arrangi, electi, decidi ciu tia au tia rimedo convenas por la comunae celoi, ne raitas plu iugi la stato, sed la politica povo, tio estas, lau la dimensioi de la tascoi, cae la respondai comunumai niveloi, la assembleo de la malgranda loca comunumo, la consilantaro electita de la regiono, la parlamento de la federazio, de la suverenae regionoi, au ties plenuma instanso, ciam gi explicite ricevis tiun ci funcion, tiun ci raiton. Por Denis de Rougemont, la solvo, ciu sintrudas por la construo de Europo, estas tiu de la intercomunuma sindicato. Tiu ci sistemo, ciu sen brue disvastigas en tuta Europo, locigas, cae formuligas, en la regionoi. Gi permessas difini tiuin ci, ciel grappoloin, au aroin, da comunumoi, cae, cun iom pli da preciso, ciel aroin de plurai comunumai sindicatoi, ciui respondantai al la necessoi de specifa campo, lerneioi, medio, transport rimedoi, land prisorgado, cae tieplu. Ciu sindicato gruppigas la comunumoin, ciui desiras, cae tiuin, ciui tion besonas, sen devigo por la aliai. Denis de Rougemont antauvidas che la regiono farigios la schlossil vorto de nia estontezzo, se ni gin volas democrata. Vi audis prelegon el Svislando, parolis Claude Gacon, gis reaudo.